Lau esploroi de Big Info Monitor, sebdek quin procentoi de poloi planas pasigi la somerumadon en la lando, ciu quara exterlande. Quancam ciu quina enquetito ne planas someron forveturon, sed nun iare tiun intenson declaras multe malpli da poloi. En 2020 temis pri prescau 30%. La electo de riposloco unuavice estas ligita cun la finanza situazio de la respondintoi. La exterlandan riposon planas 32% de personoi, declarantai bonan finanzan situacion, sed ancau 21% de personoi mes bonstatai au en malbona finanza situacio. Compare al la pasinta iaro, je 3% crescis procento de personoi, kiui devos dum la somerumado spari. Pli grandain elspezoin antauvidas 8% de la enquetitoi. Unuavice temas pri personoi mal pli ol 55 jaragiai, kai sen infanai. Plej multaj, ĉar eĉ 56% antaŭvidas neniujn ŝparojn lige kun la somerumado. Plimulto de la enketitoj financos la eksterhejman ripozon el rimedoj jam ŝparitaj aŭ el ĝisdataj enspezoj. Ĉiu deka pravigas la nebezonon zorgi pri financoj pro la plano ripozi en la propra somerdometo aŭ ĉe la familio. En plimulto poloi neligas siajn somerajn ripozoplanojn kun tio, ĉu ili estos vakcinitaj aŭ ne. Tamen 30% serĉas ripozlokojn, en kiuj ne estos homamase. 18% decidis pri somerumado en malpli granda grupo de amikoj aŭ konatoj.